allir þær kjentu stóru plantu átaranir. Anna Lý og í fögjikjætni á einar savannu eru allir þær stóru plantu átaranir, som til vita frá nekvun dýrafilmun og bóku. Það eru allsinn sútur, fýlur, giraffur, antilopa, zebra og gazella og nekv onnur sútur lífa á savannu. Dýrinni eru ekvilega ímisk og eta eisne ímiska parstar af plantuna. Giraffurinn rökkur lengt upp í tröginu som standa á savannu eftir blöð. Gnýir eta bara ofasta parstin af græsi. Gazellur eta grösni halt nýir að rótinu. Mynd á svo 31. Størsta land sútur í heiminum fýlur, som plantu átari á savannunni í Afrika.